Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Երկու շաբաթից փակ շուկան, որպես Երևան Սիթի սուպերմարկետ, արդեն պատրաստ կլինի շահագործման։ Այսօր աշխատողները մեզ ներսում նկարահանումներ անել թույլ չտվեցին, պատճառաբանելով, որ վերևից հրաման է այդպիսին։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնում, որ չնայած շուկայի շուրջ բարձրացված մեծ աղմուկին, երկու տարվա պայքարի տարբեր միջոցներին, Երևանն ու երևանցին այնուամենայնիվ կորցրեցին մշակութային կարևոր հուշարձաններից մեկը։
Մենք գիտենք, որ շենքը կիսով չափ ամբողջովին քանդվել է եւ նոր շենք է կառուցվել, դեպքում արդեն շենքը եւս ապակե պատնա, ավելին դեպավերդել օտապողության զոհ համակարգ է։ Այսօր արդեն հայկական ժամանակը ներսի տարածությունից ասեն, որ ցույցատալի է, որ փաստորեն ամբողջովին ներսում փոխվել է եւ այն շուկայի իական արժեքը ներքի մեծ տարածությունն է, դրանից բան չի պահպանվել։ Ուղղակի մենք կարծում ենք, որ այդ այսպես ասած անօրինականության կամ լկտիության սահմանը չի կարող հասնել ծածկաշուկային, բայց փոփոխությունը որ փաստորեն կարող է ավելին լինել։
Պետրոսյանն ինչպես ինքն է որակում ապօրինության մեջ մեղադրում է առաջին մշակույթի նախարարությանը, հղում անելով օրենքին, որտեղ գրված է, որ հանրապետական հուշարձանի փոփոխությունը կարող է կատարվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թույլտվությամբ։ Հավելում է, կառավարությունը որևէ քննարկում չի իրականացրել շուկայում կատարվելիք փոփոխությունների շուրջ, իսկ մշակույթի նախարարությունը սեփականատիրոջը թույլատրել է քանդում իրականացնել շենքի հիմքերի մասով։ Հետևաբար եզրակացնում է, որ առաջինն անօրինական ճանապարհով գնացել է մշակույթի նախարարությունը։
Ցածր կերպով իլյազորություններից ավելին գնալով եւ տալով է թույլտվություն, այնպես որ արդեն գործընթացը որևէ հսկողությունից դուրս է գալիս, ասեցին անօրինական շինարարություն կատարող այդ բանակցությունները, ըհան դե լավ, քեզ այսքան թույլ կտանք, էսի մի արա եւ այլ եւ այլ եւ այլ, արդեն դա կառուցապատողին տվեց այն ազատությունը, որ եղավ։ Նախարարները այցելեցին դեռ, ասեն, վայ, շինարարություն տեղի չի ունենում, իբրտե տեղի ունեցան ապամոնտաժումներ եւ այլ եւ այլ, բայց այն դոկումենտը փաստաթուղթը ամենաառաջինը եղել է, փաստորեն դա հիմք ստեղծեց այս ամեն ինչին եւ երկու շաբաթի շուկայի բացումը նախատեսվում է, արդեն բոլոր կտեսնեն, որ իրական դա չի պահպանվում, բայց դա արդեն ուշ կլինի։
Վաստակավոր ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում եւս փաստում է, որ փակ շուկա այլևս գոյություն չունի։ Ճարտարապետը նշում է, որ միամիտ էին կարծելով, որ երկու տարվա պայքարը գրավոր դիմում բողոքները պետական տարբերատյաններին կզսպեին սեփականատիրոջ ախորժակը։ Քալաշյանը նշում է, որ պայքարը շարունակելու են, իսկ պահանջը նույնն է մնալու՝ սեփականատիրոջը զրկել սեփական իրավունքից եւ հուշարձանը վերադարձնել հանրությանը։
Նույնիսկ արտաքին տեսքը չի պահպանված։ Շուկայից մնացնա 2-3 հատ կամար, իսկ մեջ նոր կառույց է, բոլորովին այլ կերպար, ոչ մի կապ չունի հուշարձան հասկացության հետ։
Ճարտարապետը նշում է, որ օրերս ձևավորվել է փրկենք հուշարձանը օլիգարխից նախաձեռնությունը եւ անդամներով ճարտարապետներ, իրավաբաններ, մշակույթի գործիչներ, լրագրողներ, խմբագիրներ, ակտիվիստներ համատեղ ուժերով պայքարելու են փակ շուկայի վերականգնման համար։ Հարցից թե պայքարն ուշացած չէ, Քալաշյանը պատասխանեց.
Անունը բան չկա, եթե հուշարձանի վերաբերյալ դու տվյալներ ունես, ինչքան ուզմանա վնասված լինի, ասենք չի օլիգարխը չի եղել պատճառը, երկրաշարժն է եղել պատճառը։ Նշան չունի, նա կարելի է վերականգնել, որտեղ հստակ ունենք փաստագրված դրա տեսքը։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք այս հարցում որևէ հաջողության չհասնենք, մենք արդեն ձեր պետք է քաշենք մեր ազգից։
Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյանը ևս միացել է նախաձեռնությանը։ Մեզ հետ զրույցում խոսելով նախաձեռնությանը միանալու շարժարիտների մասին նշում է, որ չի ցանկանում, որպեսի կրկնվի գառնու կամրջի օրինակը։
Գոնե նախադեպը կլինի, որ օլիգարխները, նաև պետական օղակներում նման բարբարոսություններ թույլատրողները սպասվեն եւ մյուս անգամ իմանան, որ նման ամենաթողություն հնարավոր չէ եւ որ միայն երիտասարդությունը կամ ինչ-ինչ մասա դուրս չի գալու, այլ նաև չորչապով ճանաչված, բայց առավել քան ազգային նկարագիր ունեցող մտավորականություն։
Սարհատ Պետրոսյանն էլ շենքը հետ բերելու եւ վերականգնելու շուրջ թերահավատ է, սակայն հույսով է, որ մի օր այնուամենայնիվ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։
Ես կարծում եմ, որ շենքը արդեն կորցրել ենք մենք, բայց եւ Հայաստանի Հանրապետության հուշարձանի մասն օրենքը եւ միջազգային կոնվենցիաներով պետությունը իրավունք ունի սեփականատիրոջից հետ վերցնել շենքը, քանի որ չի կատարել իր պարտավորությունը։ ուղղությունները եւ կարծում եմ, որ մի օր կգա, երբ ուղղակի կառուցապատող պարտավորված կնի շենքը վերադասնել, որտեղ դա տոտալ կերպով օրենքի խախտման է տեղ ունեցած բոլոր գործընթացը։
Ասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը հարկ չի համարում փակ շուկայի շուրջ վերջին օրերին բարձրացված աղմուկի ֆոնին քննարկել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հարցը կամ խնդիրը քննարկել նրա հետ։ Կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ հանրապետական կուսակցությունը նախագծային ինստիտուտ չէ, այն քաղաքականություն մշակող մարմին է։ Մինչ շուկայի փակ տարածքում Սամվել Ալեքսանյանը շինարարություն է իրականացնում, որը պետք է դառնա Երևան Սիթի սուպերմարկետ, հիշեցնենք, երեք Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը շինարարության ըստ էության ապօրինի լինելու մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Նա ասաց, որ հուշարձանը աղճատված է, որ նման նախագիծ իրենց հետ չի համաձայնեցվել, ներկայացվել են այդ նախագծերը և մերժվել։ Հիմա շուկայի ներսի կամարների 50% քանդված է, հարկեր են ավելացվել այն դեպքում, երբ կառուցապատողը թույլ տվություն է ունեցել միայն առանց կամարների հետևի մասում հարկեր կառուցելու։ Բազմաթիվ ջանքերը օգուտ չտվեցին, ասաց Նարեկ Սարգսյանը։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն էլ այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հուշարձանների պահպանման քաղաքաշինության մասին օրենսդրության պահանջները անտեսված են, ոչ իրենք, ոչ մշակույթի նախարարությունը, ոչ քաղաքապետարանը չկարողացան դրա դեմ առնել, և հիմա դժվար է ասել, թե ով կարող է ստիպել, որ այդ հսկայական շինարարությունը քանդվի, շուկայի շենքը բերվի նախկին տեսքի։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը նշեց, որ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ այս հարցը երբևէ չի քննարկվել, բայց եթե անհրաժեշտ լինի, գործադիր իշխանությունները համապատասխան միջոցներ կձեռնարկեն։ Միաժամանակ Սահակյանը չհստակեցրեց, գործադիր իշխանությունը արդյոք կարող է Ալեքսանյանին ստիպել քանդել ապօրինի կառույցը։
Մեր կուսակցությունը նախագծ այն ինստիտուտ չի և ոչ է գործադիր մարմին։ Մենք քաղաքականության մշակող ենք, դրան հարիր գործադիր մարմինը, որտես ներընտրված գործադիր մարմին, պարտավոր է ուշադրություն դարձնել։
Այսինքն գործադիր իշխանությունը կարող է հաստատ, օրինակ, քանդվի այն, ինչ որ կառուցվել է։
Բնականաբար ցանկացած դեպքում միջոցառում պիտի ձեռնարկի, եթե ապօրինի ինչ որ բան կատարվել։
Իսկ խմբակցությունում Ալեքսանյանի հետ ինչ որ խոսակցություն այդ մասին եղել է կամ լինելու է նա։
Ոչ, դրա հարկնել չկա և ոչ է խմբակցությունը դրա լիազորությունն ունի։
Պարոն Սահակյան, այդ փակ շուկայի փոխարեն Երևան Սիթի կառուցելն այնուհանդերձ ու ինչպես եք վերաբերում։
Եթե զգացմունքային որակներով շարժվենք, ոչինչ պիտի չքանդվի, մինչև մեր վերջը գա, հետո ով կքանդի, կքանդի։ Եթե պրագմատիկ մոտեցումներ ենք ցուցաբերում, Երևանը նոր կահավորում պիտի ունենա պարտադիր կարգով, ամենայն դեպս ես ավելի կողմնակից եմ ավելի լավը կառուցելու։
Ընդդիմադիրներին ամենևին չի զարմացրել այս իրավիճակը, երբ հանրապետական գործարար պատգամավորը իրեն վեր է դասում օրենքից։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում սահմանեց ևս մի վառ ապացույց, որ Հայաստանում ոչ թե օրենքն է ղեկավարում, այլ ոչ ֆորմալ հարաբերությունները։ Նա այսպես պատասխանեց այս օրերին հնչող այն հարցադրումներին, թե միթե իշխանությունները անզոր են Սամվել Ալեքսանյանի դեմ և չեն կարողացել կանխել նրա գործողությունները։
Ոչ թե չեն կարողանում, այլ չեն ցանկանում։ Չեն ցանկանում, որտեղ իրենց հիմնացյունն է։ Սամվել Ալեքսանյանը հենց այնպես տեղն է, տարիներ շարունակ Մալայցիայում ապահովում իշխանության հաղթանակը բոլոր օրինավոր և ոչ օրինավոր միջոցներով, որ այսօր իր նկատմամբ նմանատիպ գործողության դիմեն։ Իհարկե ոչ, ինչ չկարողանալու մասին է խոսքը։ Ոստիկանությունը ուղիղ ենթարկվում է նախագահին, թող քաղաքապետարանից կամ քաղաքաշինության նախարարությունից կամ առավել ևս, քանի որ մշակույթային օբյեկտ է, մշակույթի նախարարությանից, հուշարձանների պահպանության վարչությունից, որոնք այդքան շատ լավ պաշտպանում են օպերայի ասֆալտը, որ հանկարծակի մի վրան առանց մեխի չդրվի օպերայի տարածքում, բայց բաց են թողել այդ պատմական հուշարձանը, թող գնար մեկը կանգներ ու հենց տեսներ, որ նորմերից խախտվում է, անմիջապես ոստիկանությանը կանչեն, ասեն, այս շինարարությունը այսպես դադարեցնում ենք։ Բայց իրենք, որ բնականաբար այդքան բանը չեն անում, ոստիկանությունը դրա համար չի նախատեսված, ոստիկանությունը բացառապես ընդդիմության և քաղաքացիական ակտիվիստների համար է ցավոք։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը մեծ զրույցում համոզված էր, որ այստեղ իշխանության ամենավերին օղակներն են ներգրավված։
Դա լինում է միայն իշխանության դաբրում։ Դուք փորձեք մեկ բար կարևածաղիկ տարեք որևէ տեղ դեք վաճառեք։ Ձեզ թույլ կտան ոստիկանները ձեզ անմիջապես կգցեն տեղամաս։ Փորձեք որևէ տեղ բիզնես դնել, $10,000 որևէ բիզնես դնել եւ հանկարծ իշխանություն դրա մասին չիմանա։ Ինչի մասին եք ասում։ Կործանում է կենտրոնական փողոցի Երևանի զարդերից մեկը։ Ամբողջ հասարակությունը ըմբոստանում է, ամբողջ երիտասարդությունը բողոքում է, պաշտոնյաները անգամ բողոքում են։ Ո՞վ է լսողը։ Պատճառը մեկն է, ինչպես կուզեմ, այնպես կանեմ։ Արդար է, արդար չի, ես եմ որոշող։ Ամենայն արդարը ես եմ, ամենայն որոշողը ես եմ։ Սա միապետություն։ Շուկան պետք է գավիրեն, հրապարակում պետք է հրապարակի կենտրոնում ստայանկարներ կանեն, ի՞նչ ա եղել։ Ովքեր են մնացած դատավորները, դատախազները կամ բիզնեսմենները, ճարտարապետները հանկարծ ծպտան ձայն անել։ Չկա այդպիսի բան։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմիտաս 5 եւ հարակից շենքերի բնակիչներին այսօր դարձյալ հաջողվեց կանխել շինարարության վերսկսումը։ Տասնյակ երևանցիներ առավոտից փակել էին շին հրապարակ տանող մուտքը թույլ չտալով բանվորներին դարպասներից ներս անցնել։ Բնակիչները աթոռներ նույնիսկ բազմոց են տեղադրել շին հրապարակի մուտքի մոտ, շուրջօրյա հսկողություն իրականացնելով։
Նստեցինք դրան առաջ, թույլ չտվեցին, որ մտնեն ներս աշխատանքներ շարունակեն, մինչև տեսնենք վերջը ինչ լուծում կունենա։ Միայն բանվոր 7 հոգի
ներքի աշխատանք կատարելու համար էին եկել։ Այդտեղ հա ժայռ քարեր կան, որոնք որ չթողեցինք այն ժամանակ ծեղքի կայովանել, որտեղ մեր շենքի հիմքերը արդեն ցնցել էր։ Հիմա իրանք որոշել են ինչ-որ նյութեր կիրառելով, ճաքեր առաջացնել եւ բանվորների ձեռքի գործով, այսինքն փորձեն այդ ժայռերը ճաքացնել, որ իրանք հիմքը ավելի բարելավեն։ Դրա համար արդեն որոշեցին, որ նույնիսկ ծեղքի աշխատանքը դուր չեն տա։
Չնայած բնակիչների դժգոհությանը, Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, ով այժմ ղեկավարում է կառավարության նախընտրեր ճարտարապետության պետական կոմիտեն, պնդում է, թե երևանցիների կարծիքը հաշվի առնվել է, ինքնանձամբ է մի քանի անգամ հանդիպել այս բնակիչների հետ։
Բազմաթիվ անգամներ բնակիչների հետ շատ նորմալ քննարկումներ, շատ պատրաստված մարդիկ էին, տեղյակ եւ արդյունքում այնքան ինչքան որ մենք տվել ենք առաջադրանք, միջացրել ենք վարձությունը մինչև 24 մետր, որը մոտ 7 հարկի շենքի վարձությունը, եւ հեռացրել ենք հանդիպակաց շենքից եւս, եթե չեմ սխալվում, 7-7.5 մետր հեռացան։ Այդ համաձայնությամբ տրվել է առաջադրանք նախագծերի։ Արդեն նախագիծը, երբ որ քաղաքապետարանը ներկայացրեն, այդ ընթացքում ես ուղղակի ճշտեցի։
Արձագանքելով դիտարկմանը, թե այս նախագիծը ևս չի գոհացնում բնակիչներին, Նարեկ Սարգսյանն ասաց, որ Երևանի նորանշանակ գլխավոր ճարտարապետը այս օրերին դարձյալ քննարկումներ է անցկացնում կառուցապատողի հետ, որի արդյունքում շենքը կփոքրանա նաև կողային հատվածից։
Անպայման կներկայացնեն այդ նախագիծը բնակիչներին։ Այդպիսի պայմանավորվածություն եղել է իմ եւ բնակիչների մեջ, որ նախագիծը չի համաձայնեցվի, նույնիսկ գրավոր եմ ես գրել, մինչեւ որ դուք նախագծի բոլոր պարամետրերը ձեր աչքում
ասարկեք։
Նարեկ Սարգսյանի այս խոստումը բնակիչները չեն մոռացել։ Այսօր հենց դա էին վկայակոչում, տարակուսանք հայտնելով, այդ դեպքում ինչու սկսվեց շինարարությունը եւ հիմա էլ ոստիկանական բիշտ ուժի միջամտությամբ փորձում են շարունակել։
Բնակիչների համաձայնություն չի եղել, մենք նախագիծ չենք տեսել իրանց թեկուզ 7 հարկանի։ Իրանք միանգամից վերել են ու ուզում են կառուցեն։ Այսինքն մեր իրավունքները ոտնահարում են։ Եթե մենք չկանգնենք, իրանք վերելու են շատ հեշտությամբ 14 հարկանի կամ 50 հարկանի։
Մեզ խաբելու ճանապարհով իր ծա առաջ տանելով բնակչությունը արդեն այն մինիմում համաձայնությունը, որ կարող էր տալ փոքր շենք կառուցելուն, դրան էլ համաձայն չի։
Գոյությունն են երևի անտեսանելի լծակներ, որոնք նպաստում են անօրինականության։ Մենք էլ չենք կարողանում հաշվել անօրինականությանը։
Եթե մեր ձայնը չի լսում ոչ քաղաքապետարանը, ոչ վարչապետը, չի լսում ոչ շինարարը, ուրիշ քայլի չենք կարող մենք դիմել։ Դրա համար ստիպված գնացին պիկետների քայլին, որը որ այսպիսի հետևանքներ ունեցավ, ոչ մեկիս համար ցանկալի չի, որ երիտասարդներին ասեն բռնության ենթարկեն։
Վերջին բանակցությունները մի քանի օր առաջ բնակիչները քաղաքապետարանում գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանի հետ են անցկացրել, որակելով այն տապալված, քանի որ ճարտարապետը ըստ հանդիպման մասնակիցների որևէ կառուցողական առաջարկ չի արել, փորձելով միայն համոզել հրաժարվել հետագա պայքարից։
Ուղղակի ոչ մի նորմալ մարդ չի կարա թույլ տա, որ իր շենքի դեմը մի հատ պատ սարքեն, տեղ չկա շենքի համար, թող ուրիշ տեղ կառուցի իր 14 հարկը, ուզում ատով 30 հարկ կառուցի, եւ այս դեպքը որ մեզ հետ տեղի ունենում, մեր իրավունքների այս աստիճան ճնշումը ցանկացած քաղաքացու հետ կարող է վաղը տեղի ունենա, որտեղ ճարտարապետը ասել սա քաղաք, հապա պետք է կառուցապատենք, դեռ պետք է խցկենք, խցկենք շենքերը ամեն հնարավոր ազատ տարածքի մեջ պետք է շենք սարքենք, ասել դուք անտառում չեք ապրում, ոնց որ ուզում են մեզ սովորածներ ոնց պետք է քաղաքում ապրել, առանց կանաչ գոտիների, առանց արևի լույսի, ես հասկացա, որ անհույս է այդ ճարտարապետի հետ ինչ որ բանակցություններ վարելը, շատ ցավալի է, որ տենց մարդիկ են հիմա նստած այդ պաշտոններին եւ մեր քաղաքի բախտն են որոշ ոչ պրոֆեսիոնալ եւ ոչ մարդկային մոտեցում են ցածրու քաղաքացիների հանդեպ։
Կանաչ գոտին վերացնում են շենք են կառուցում, ծառը հատում են շենք են կառուցում, անմիջապես շենքի կողքին կպած շենք են կառուցում, սա շենքի տեղ չի, չենք ուզում սենց խեղտված ապրենք, եթե քաղաքում ենք ապրում է չի նշանակում որ պետք է բանտարկված ապրենք։
Կառուցվող շենքի սեփականատեր Էդվարդ Աբրահամյանը նախորդին մեծ զրույցում պնդեց, որ չի հրաժարվելու շենքը կառուցելու մտադրությունից, բնակիչների դժգոհությունը նա անհիմն է գնահատում, պնդելով նախախորհրդարան քաղաքացիական նախաձեռնությունն է քաղաքականացնում հարցը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային Կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների աշխարհագրությունը տարեց տարի ինձլայնվում է։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս տարի իրականացված վիճակագրական նախնական տվյալներով Հայաստան են այցելել հիմնականում հետևյալ երկրներից՝ Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, Միացյալ Նահանգներից, Ուկրաինայից, Թուրքիայից, Եվրոպական միջար երկրներից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Շվեյցարիայից և այլն։ Շատ են նաև նշված երկրներից ազգության փայերը, ովքեր պարբերաբար են այցելում Հայաստան։ Մեխա Կապրեսյան.
Դարապես աշխարհագրությունը գնալով ընդլայնվում է, շատ հեռավոր երկրներից, հեռավոր արևելյան, լատինաամերիկյան, աֆրիկյան երկրներից քիչ քանակությամբ, բայց գալիս են։
Զրուցակցից խոսքով 2000 թվականին Հայաստան է այցելել 45,000 զբոսաշրջիկ, 12 տարի անց 2012 թվականին այդ թիվն աճել է 18 անգամով եւ հասել 843,000-ի, իսկ նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ համեմատ այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը 13%-ով աճել է։ Անդրադառնալով ֆինանսական շրջանառությանը, զրուցակիցս ասաց, որ մեկ զբոսաշրջիկը Հայաստանում մեկ այցելության ընթացքում ծախսում է միջինը $800-ից $1,000։
Չհաշված ավիատոմսը։ Դա ընդհանուր համախառն եկամուտն է ստացվում, այդ է ծախսը, կատարած ծախսը երկրում, ինչը բաշխվում է բոլոր ուրեմն տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Տարբեր, դա կախված է զբոսաշրջիկների այդ այցելության նպատակներից, ճաշակից, նախասիրություններից։
Մեզ հետ զրույցում, սակայն, տարբեր երկրներից Հայաստան այցելած փյուրքահայ զբոսաշրջիկները նշեցին, որ Հայաստանը համեմատած իրենց երկրների հետ բավականին թանկ երկիր է։
Որտեղ է
Օրինակ Վրաստանի հետ համեմատած Հայաստանը էժան է։
Չէ, ավելի։ Ավելի թանկ է սեղ։
Ինչն է այստեղ ավելի թանկ օրինակ։
Սաղ, ճիշտ ասած։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի 6 պետական բուհեր ուսման վարձերը բարձրացնելու մասին հայտնեցին Գարնան վերջին։ Թեև վարձերը բարձրանալու են միայն այս տարի բուհեր ընդունված ուսանողների համար եւ չեն տարածվում բուհերում արդեն սովորողների վրա, նոր գները բողոքի ակցիաներ են առաջ բերել, որոնց մասնակցում են բազմաթիվ ուսանողներ եւ առաջին եւ բարձր կուրսերի։ Նրանցից է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետ այս տարի ընդունված Գրիշա Էցգերիձեն։
Բազմիցս լրագրողների հետ հանդիպումների ժամանակ Արմեն Աշոտյանը նշում է, ոչ մի լավ ուսանող վարձավճարի պատճառով դուրս չի մնալու։ Հարցը առաջանում. Մինչև սեպտեմբերի 6-ը արդյոք հնարավորություն կունենաք իմանալ, թե ով է լավ ուսանող, ով ոչ։ Այսինքն գոնե պետք է սեպտեմբերի 6-ը ծամանված ժամկետը վերանա։
Երիտասարդները պահանջում են, որ ուսման վարձերը բարձրացնելու մասին որոշումը չեղյալ ճանաչվի։ Նշում են, որ եթե բուհերը ցանկանում են բարձրացնել դասախոսների աշխատավարձը, թող այդպես էլ անեն, միայն թե ոչ իրենց հաշվին։ Որոշ բուհեր խոշոր հարկատուների ցանկում են, թող պետությունը թեթևացնի նրանց հարկային բեռը և բարձրացնի դասախոսների աշխատավարձը, ասում է երիտասարդը և ավելացնում, որ տարբերակներ ինքը չպետք է առաջարկի, բուհերը կարող են իրենք գտնել, ինչպես արել է մանկավարժական համալսարանը, որտեղ դասախոսների աշխատավարձը կտրուկ բարձրացել է։ Կրթության մասնագետ Բարև Երևան Դաշինքի ավականու խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը նկատում է, որ բուհերը շեղվել են օրենքի կետից հետևյալ պատճառով։
Բուհը պետք է իր ծախսերը տարեկան հաստատված, խորհրդի կողմից հաստատված նախաշվով անի։ Հետևել եմ համալսարանի, պետական տնտեսագիտականի, պոլիտեխնիկի խորհուրդների ընթացքին, հաշվետվությունն են ընդունել, նախաշիվը հաստատել են։ Եվ ոչ մի խոսք չասվեց այն մասին, որ կոնկրետ համալսարանում կամ պոլիտեխնիկում կամ որտեղ ունեն բյուջեի մեջ ճեղքված, ունեն դիֆիցիտ, եւ այս դիֆիցիտը լրացնելու համար ռեկտորը այս պատճառներով, օրինակ, գնաճի եւ այլ ինչ որ հիմա ասում են, հիմա է ասում, այդ պիտի ասվեր այն ժամանակ։
Տրամաբանական է, որ բուհերի ուսման վարձերը Հայաստանում միշտ չէին կարող նույնը մնալ, բայց այնուամենայնիվ ամեն բարձրացում պետք է հիմնավորել։ Բուհերի ծախսերի նախահաշվարկները պետք է հաստատվեին խորհրդի նիստերում, ինչը տեղի չի ունեցել։ Չի կարելի նախ բարձրացնել ուսման վարձը, ապա միայն մտածել պատճառաբանությունների մասին, նկատում է Անահիտ Բախշյանը։
Ֆինանսական շատ լուրջ հաշվարկ պիտի լինի, եւ դա յուրաքանչյուրի դիմացը պետք է դրված լինի։
Առաջին կուրսեցիների համար նոր ավելի բարձր ուսման վարձեր սահմանած 6 բուհերից միայն Երևանի պետական համալսարանն է պատճառաբանում հրապարակել, այն էլ միայն 3։ Մյուս բուհերը ոչ լրատվամիջոցներին են տրամադրել նման տեղեկություն, ոչ տեղադրել են իրենց կայքերում։ Երևանի պետական համալսարանը ուսման վճարների բարձրացման հիմնական պատճառ է համարում ԵՊՀ-ի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի աշխատավարձը բարձրացնելու ցանկությունը։ Բուհում դասախոսների աշխատավարձը անգամ հայկական միջինից ցածր է։ Այս մասին զրուցել են ԵՊՀ-ի պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանի հետ։
Այս նոր վարձավճարների սահմանման պարագայում նախորդ տարվա համեմատ ավելացած ամբողջ գումարը ուղղվելու է աշխատավարձների բարձրացմանը։ Առկա և հեռակա համակարգերում մագիստրատուրան և բակալավրիատը բոլորը միասին վերցած մենք գնահատում ենք շուրջ 300 միլիոն դրամ կլինի, 100%-ով ուղղվելու է աշխատավարձի վճարմանը երկու տարբեր ուղղություն եղանակներով։ Մեկ արդեն իսկ սեպտեմբերի 1-ից բարձրացվել են տարբերակված հավելավճարները, որոնք որ վճարվում են մեր դասավորական հիմնական անձնակազմին, և բացի դրանից նախատեսվում է հունվարից մոտ 5% աշխատավարձների բարձրացում։
ԵՊՀ-ում հունվարից դասախոսների աշխատավարձը կավելանա մոտ 5000 դրամով։ Կուղվեն արդյոք աշխատավարձին նաև 2014 թվականին բուհ ընդունվողներից գանձվող գումարները պետական համալսարանում դեռ չգիտեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են Կարկար քաղաքի պեղումները, մասնագետների հավաստմամբ Կարկարաբաղ Միջնադարյան քաղաքամրոց է, որը գտնվում է Շուշի քաղաքից մոտ 2 կիլոմետր արևելք ապարաժոտ լեռան Սարահարթի վրա։ Մասնագետների պնդմամբ այստեղ գտնված դամբարանները պատկանում են Երկաթե դարաշրջանին։ Կարկարի արշավախմբի ղեկավար հնագետ Գագիկ Սարգսյանի խոսքերով հայտնաբերված նյութերի մի մասը ուրարտական մշակույթի նմուշներ են։
Այսինքն առնվազն գոնե առևտրական կապը ուրարտուի հետ եղել է։ Չասեմ ավելին, որտեղ այն փաստը, որ քաղաքը կառուցված է ջրանցքի վրա եւ սնվել է ջրանցքով, այսինքն քաղաքի հիմքը եղել է ջրանցքը, դա արդեն զուտ պետական մտածողության արդյունք է։ Ըստ չեմ կարող հստակ ասել, բայց հնարավոր է, որ Վանի թագավորությունը Բիայնիլի երկիրը տարածվել է նաև այստեղ, եկել հասել այստեղ։
Շուրջ 2 տարի ընթացող պեղումների ընթացքում մասնագետների պնդմամբ հայտնաբերվել են ուրարտական ժամանակաշրջանի խեցեղեն, ուլունքներ, բրոնզեայի իրեր երկաթյա դանակ, երկու տեղում բացվել է քարից կրակարան, հեթանոսական ժամանակաշրջանից պեղված շինությունների պատերը հում աղյուսից են, և քանի որ այստեղ շուրջ բոլորը կավահող է, տարիների ընթացքում աղյուսը հետս հետ է վերածվել է կավահողի կարկառնի դեպ, վերջին տարիներին Ղարաբաղում հայտնաբերված շուրջ 20 ամրոցներից մեկն է, իր առատ գտածոներով աչքի ընկավ հատկապես Ասկերանից ոչ հեռու գտնվող մասնագետների պնդմամբ Տիգրանակերտ քաղաքը։ Այս տարի այդ տարածքում արդեն երկրորդ եկեղեցին են գտել, ինչն էլ ըստ հետազոտողների հուշում է, որ վաղ միջնադարյան Տիգրանակերտի քաղաքային հրապարակն է հայտնաբերվել, որը պաշտամունքային նշանակություն ուներ։ Նորահայտ եկեղեցունից հայտնաբերվել է նաև սարկոֆագ։ Լեռնային Ղարաբաղի արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը վստահեցնում է, որ Տիգրանակերտն այսօր Կովկասում պեղվող ամենաընդարձակ հուշարձանն է։
Երկու տարվա պեղումներին կբացենք ողջ տապանաբակը, որքից է եղել այս նոր եկեղեցու արևմտյան կողմին, և հնարավորություն կունենան գուցե ավելի նոր գտածոներ ունենալ։ Նման պարիսպներ, նման չափի պեղումներով բացված այսօր ուղղակի Կովկասում չկան։ Սա այն ճանապարհն է, որով ընդհանրապես ցանկացած մշակույթ դառնում է քաղաքակրթական, մցվում է այդ ընդհանուր ուրվագծի մեջ։ Մենք չպետք է բավարարենք միայն նրանով, որ մենք այստեղ ներփակ ինքներս մեզ հետ ապրել ենք, դա այդպես չի եղել։ Մենք ապրել ենք շատ հախուր ու շատ ընդարձակ կյանքով, և այդ կյանքի բոլոր վկայությունները այստեղ կարծեք թե կան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող ժամանակակից արվեստի թանգարանը գործում է արդեն 41-րդ տարին, սակայն քչերը գիտեն դրա գոյության, գործունեության և գտնվելու վայրի մասին։ Թանգարանի ներկայացուցիչները չեն կարողանում գտնել քաղաքացիների пассивության և անտարբերության պատճառը, սակայն այս տարի Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ակցիայի շնորհիվ թանգարան նորական ունեցել է միջինը 45-ից 175 այցելու, ինչը թանգարանի փոխտնօրենի խոսքով համեմատաբար բարձր ցուցանիշ է։ Այս տարվա օգոստոսին այցելուների նման ակտիվությունը ժամանակակից արվեստի թանգարանի փոխտնօրեն Զարա Այրումյանը դժվարացավ բացատրել։ Նրա խոսքով օգոստոսին անվճար տոմսակներով թանգարան այցելողներին նայելիս չես ասի, թե ամբողջ տարին թանգարան չայցելելու պատճառը տոմսի արժեքն է։
Գիտեք ինչ, գուցե եւ անվճարն է, բայց ես չեմ կարծում, որ 500 դրամը այն վճարն է, որ ի վիճակի չեն մարդիկ բացարձակ տալ։ Գուցե որ փողոցում բաժանում են, դա իրենց համար ինչ որ հետաքրքրություն է։ Ինֆորմացվում են, բայց շատերը կարծում են, որ ինչ որ նոր բան է կատարվել։ Եվ իրանք կանչում են ինչ որ միջոցառման, որտեղ որ գալիս են ասում են, «Էս նորը, հա, բացվել, երբ հա բաց»։ Էնպես որ էս մեծ հոսքը ինձ համար մի քիչ անակնկալ է։ Արդյոք հետաքրքրություն կար, բայց այդ 500 դրամներ մի քիչ ինձ համար հավատալի չի, որտեղ ճիշտ է, կան վատ ապրող մարդիկ, բայց որ ասեմ, այդ գալացողները այդ վիճակում էին, ոչ։
Զարա Այրումյանի խոսքով աշխուժություն է նկատվում հիմնականում երիտասարդ ուսանողների շրջանում, ովքեր սովորում են մշակութաբանության կամ տուրիզմի ֆակուլտետներում։ Թանգարանի փոխտնօրենի խոսքով թանգարան են այցելում հիմնականում տեղացիները։ Անցած տարի Եղիշե Չարենցի տուն թանգարան ամռանն այցելել է մոտավորապես 9000 մարդ, այս տարի թիվը նվազել է մոտ 3000-ով։ Չնայած դրան, թանգարանի տնօրենը պնդում է, որ այս տարվա ցուցանիշն էլ չի զիջում նախորդին, եթե հաշվի առնենք, որ անցած տարին հոբելյանական էր հայմեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 115-րդ ամյակին նվիրված շատ միջոցառումներ են կազմակերպվել։ Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյան.
Ուրեմ վերջանում է ամառը, և պիտի ասեմ, որ մենք շատ գոհ ենք այս տարվա ամռանից, քանզի շատ ավելի այցելու ենք ունեցել, քան նախորդ տարիներին։ Հիմնականում զբոսաշրջիկներ տարբեր երկրներից, ոչ միայն հայեր, այլև օտար երկրացիներ, և ինչու չէ զարմանալին, որ այս տարի ամռանը թանգարան այցելել են նաև շատ տեղացի բնիկներ, երևանցիներ, հանրապետության տարբեր շրջաններից, Արցախից, որը մեզ շատ գոհացնում է։ Մենք ամառը փակում ենք Եվրոպական ժառանգության օրերով, որը կկայանա օգոստոսի 31-ին և սեպտեմբերի 1-ին,
Իսկ այն հարցին, թե ինչով է թանգարանի տնօրենը բացատրում այն հանգամանքը, որ Հայաստանի արտագաղթ թողների թվի ավելացմանը զուգահեռ աճում է նաև թանգարան այցելող տեղացիների թիվը, Լիլիթ Հակոբյանը պատասխանեց.
Եկել են մեզ մոտ շատ այս տարի սիրիահայեր, որոնք այսօր գիտեք ինչ-ինչ պատճառներով ուրեմն լքում են իրեն ծննդավայրերը, լքում են Հալեբը, Դամասկոսը, Սիրիան եւ ուրեմն գալիս են Հայաստան հայրենիք։ Եկել են շատ Մոսկվա բնակ հայեր, Լենինգրադից հայեր են շատ եկել, Ուկրաինայից, այսինքն մարդիկ, որ ժամանակին ապրել, ծնվել, մեծացել են Երևանում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաներում եւ սոցիալական պայմաններից ելնելով թե ինչ-ինչ պայմաններից նրանք ժամանակին թողել եւ այստեղից հեռացել են, գաղթել են, բայց միևնույն է, սա է իրենց հողը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։